Bitte.
Herr Dr. Kasalowski, herzlichen Dank für die ehrenvolle Einladung, Herr Botschafter.
Pán doktor Kasalowski, ďakujem vám za toto vtelné pozvanie. Zdravím prítomného pána veľvyslanca a všetky vážené dámy a pánov. V ostatných dňoch bola Európska únia vyznamenaná Nobelovou cenou za mier. Včera vo Viedni bývalý nemecký minister zahraničných vecí Steinmeier si sám položil otázku a zatiaľ ešte nenašiel odpoveď na to, či je to uznanie, alebo či je to len kredit. Ja si myslím, že je to na jednej strane oprávnené uznanie, ale na druhej strane je to však aj kredit obsahujúci výzvu. Možno by bolo symbolicky lepšie, keby namiesto troch prezidentov, čo je tiež taká trojka, tam bolo 27 mladých žien a mužov, po dvoch z každej krajiny, ktorí by túto cenu prevzali namiesto politikov. Ako vždy, táto cena bola udelená za mierotvornú funkciu európskej integrácie. Táto mierotvorná funkcia umožnila, že Európa, ktorá bola celé stáročia, a možno by som mohol povedať, že po celé tisícročie bola krvavým a temným kontinentom násilia. A táto mierotvorná funkcia umožnila, aby sa Európa stala naopak svetovým regiónom mieru. Tým sa naplnilo aj želanie donátora ceny Alfreda Nobela. Nobel v ranej verzii svojho testamentu považoval mier v Európe za dôležitý predpoklad pre celosvetový mier. Udelenie Nobelovej ceny mieru Európskej únii je však súčasne aj pozoruhodným a neprepočuteľným signálom, ktorý má dodať odvahu k tomu, čo už predo mňou odborne povedal slovenský minister zahraničných vecí, teda signál k odvahe pokračovať v procese európskeho zjednocovania a vytvorenia predpokladu vyriešenia aktuálnych veľkých problémov. No, nemáme dnes eurokrízu, nemáme krízu spoločnej meny, budem o tom hovoriť ešte podrobnejšie. Máme skôr problém, že táto naša mena, mimochodom jedna z najstabilnejších na svete, ktorá od zavedenia oproti americkému doláru získala približne 10% hodnoty naviac, a súčasne eurozóna vykazuje jednu z najnižších mier inflácií. Spomínam si ešte na problémy 70. a raných 80. rokov, ktoré spôsobovala práve inflácia a rôznorodosť mien. Ale čo eurozóne ešte stále chýba, tak to sú potrebné inštitucionálne rámce, inštitucionálna kostra, ktorá by túto menu podporila. Je to mena bez štátu. A to je závažná chyba konštrukcie tejto meny. Už dlhšie máme spoločný trh vďaka Delorsovej komisie a súhlasu Lorda Caulfielda. Spoločný trh je logicky spojený s potrebou spoločnej meny. Takáto spoločná mena si však vyžaduje aspoň minimálnu mieru koordinovanej finančnej a hospodárskej politiky. Každopádne si vyžaduje vyššiu mieru finančnej disciplíny. Či už v rámci bank, alebo aj verejných rozpočtov, ktoré sú v tomto prípade spojené negatívnou symbiózou. Je s tým spojená aj potreba spoločnej architektúry bank a spoločného bankového dozoru. A práve v tomto spočíva spolu s rôznymi chybami, ktoré sa vyskytli v procese etablovania spoločnej meny. Práve v tomto spočíva jadro pudla našej európskej monetárnej situácie. Maastrichtské kritériá, ktoré boli súčasťou prijatia spoločnej meny, no tak ako dnes vieme, predstavujú iba nedostatočnú barličku. A opäť spomeniem môjho predrečníka, veľmi rýchlo nastalo nedodržiavanie Maastrichtských kritérií, vrátanie dvoch najväčších členských krajín, teda Nemecka a Francúzska, ktoré ich nedodržiavali. Jean Monnet je autorom legendárnej vety. Kto prestane slobodne disponovať energiou a oceľou, nemôže vyhlásiť vojnu. A táto veta bola motorom Európskeho spoločenstva pre uhlie a oceľ, ktorá bola založená 18. apríla 1951. Ak dovolíte symbolicky pripomenúť, že je to vlastne deň mojich narodení. A z toho sa vyvinul spoločný trh Európskej únie, Európsky menový systém a nakoniec Európska menová únia. Vrátam s vstupom Chorvátska do 1. júla do Európskej únie a tým vznikne vlastne spoločenstvo 28 krajín a na začiatku bolo práve toto spoločenstvo uhlia a ocele. Spoločný ekonomický rozmach bol možný iba vďaka mierovému vývoju. Po konci, tak povediac, druhej 30-ročnej vojny, ktorá postihla náš svetadiel, ktorá začala vypuknutím prvej svetovej vojny a ktorá skončila možno až teda mierovým ukončením studenej vojny. Od konca druhej svetovej vojny, teda v ostatných 70. rokoch, panuje na našom, dostali tak krvom kontinente, mier. Stačí si len pripomenúť roky predtým, keď od vypuknutia nemecko-francúzskej vojny. Preto dneska môžeme s veľkým oprávnením povedať, že Európa je tam, kde bolo vždy násilie, ktoré tu však prestalo panovať. Takto to sformuloval Dirk Schümer, redaktor Frankfurter Allgemeine Zeitung. Vystihol to veľmi dobre. Na začiatku 21. storočia je výsledkom tohto úspešného mierového projektu Nová Európa. Určite aj vďaka dlhoročnému bezpečnostnému dážniku zo strany USA, ale určite aj vďaka hospodárskej podpore do formy Marshallovho plánu. Ďalej vďaka východnej politike Willyho Brandta, ďalej dvojitého rozhodnutia NATO, ktoré inicioval Helmut Schmidt a ktoré realizoval Helmut Kohl. A určite aj vďaka ukončeniu studenej vojny a prekonaniu politiky rovnováhy nukleárnym odstrašením. Toto všetko prebehlo spolu s rozpadom Sovietskeho zväzu. A to na základe rastúcej ekonomickej slabosti tohto systému. Na základe toho vznikol v krajinách, ktoré boli v sfére sovietského vplyvu transformačný proces, ktorý ešte zďaleka nie je ukončený. A tieto krajiny si zaslúžia uznanie. Ale pre vašu krajinu to neplatí. Vy si zaslúžite uznanie, že ste to už dokázali. Jedinou výnimkou, vojnovou výnimkou sú neblahé udalosti po rozpade Jugoslávie na západnom Balkáne, ktoré ešte nie sú celkom prekonané. Helmutovi Kohlovi a François Mitterrandovi sa takmer symbolicky ruka v ruke podarilo dosiahnuť spojenie už naďalej nerozdeleného kontinentu. Boli motorom tohto procesu. Vieme však, aj na základe rôznych problémov a kríz, že tento proces ešte zďaleka nie je na konci. Symbolom týchto zmien je zvalenie železnej opony, ktorá dlho delila aj naše dve krajiny. Symbolom je aj pád Berlínskeho múru v roku 1990 a nemecké znovuzjednotenie. Mimochodom, toto znovuzjednotenie je z ekonomického pohľadu obrovskou transferovou úniou, tak ako to dnes vidíme aj v širšom európskom meritku. Je to transfer európske, teda nemeckého sociálneho produktu. Tieto náklady na týchto náklad sme sa podielali všetci na základe vyšších úrokových mier. A spomenúť treba určite aj pokojné rozdelenie Česka a Slovenska. A spôsob, ako sa tieto dve krajiny úspešne rozdelili, si zaslúži najväčší respekt. Chcel by som pripomenúť ešte dve veci, ak dovolíte. Po roku 89 nebola viera v životaschopnosť vašej krajiny veľmi veľká. Tak, ako sa po konci prvej svetovej vojny neverilo v životaschopnosť zvyšného Rakúska, teda pozostatku Dunajskej monarchie. V oboch dvoch prípadoch realita tieto obavy našťastie nepotvrdila. Chcel by som teraz pripomenúť atmosféru jesene 1989, keď sa otvorili hranice. Pamätám si na nedelnejšie dopoludne. Bol som na abonentnom koncerte viedenských filharmonikov. A počas prestávky ma oslovil muž. Ukázalo sa, že je to profesor hudobných vied z Bratislavy, ktorý prišiel s prvou vlnou cez otvorené hranice do Viedne aby naplnil slub filharmonikou. V 68. roku mu Viedenská filharmonia prislúbila, že vždy, keď príde do Viedne, tak môže navštíviť tento veľmi obľúbený nedeľnejší koncert filharmonikou, dajú mu automaticky vstupenku. A bola to prvá príležitosť, kedy to mohol využiť. Bol to veľmi dojemný okamih a pozvali sme ho na obed do hotela Imperiala. Ostali sme aj naďalej v kontakte. Hovorím to kvôli pripomenutiu emócií, pripomenutiu toho, aká obrovská nádej a zmena vtedy bola vo vzduchu. Helmut Kohl počas dlhých rozhovorov medzi štyrmi očami často hovoril o tom, čo to znamenalo pre ňo osobne, keď ako človek, ktorý pochádzal z Poríne, Falcka, bol veľkým turistom, pri svojich pochodskách videl, že z minulosti bolo celé územie medzi Nemeckom a Francúzskom posiate cintorínmi padlých vojakov a pamätníkmi. A že je šťastný, že nemusí a nemusel od roku 1945 zriadovať žiaden nový cintorín vojakov ani pamätník bojovníkov. A myslím si, že to je viac ako symbolická výpoveď. Týmto osobnostiam, o ktorým vďačíme za ich pohľad do budúcna, spomeneme Jeana Moneta, alebo Schumana, alebo de Gasperiho, Paula Ispaka, aby som spomenul len tých najdôležitejších, tak týmto velikánom vďačíme za ich pohľad do budúcna. Tam, kde Európa dokázala znovu úspešne zrastať, vzniká široká miera blahobytu, sociálne istoty a politická stabilita. Nestor rakúskej žurnalistiky Hugo Portisch, ktorého mnohí z vás budú poznať z jeho častých televíznych vystúpení, nedávno zverejnil esej o Európe s názvom Čo teraz? Potešilo ma, že tento esej mal 140 tisíc čitateľov a myslím, že by bolo dobré šíriť toto dielo aj v slovenskom jazyku, aj keď na to nemám žiaden mandát od pána profesora Portisha, takže ma na to nenahovoril. Vďaka prekonaniu studenej vojny, ktorým istým spôsobom skončila definitívne prvá svetová vojna, sa v Európe zasa začala uplatňovať zemepisná logika. Dnes môžete ísť z Bratislavy do Viedne bez hraničných kontrol, alebo z Viedne do Budapešti, alebo kamkoľvek inám sa vyberiete. A v prípade Bratislavy a Viedne je ešte pozoruhodné to, že z 204 hlavných miest, ktoré máme dnes na našej modrej planete, sú tieto dve hlavné miesta vzájomne najbližšie. A preto je skvelé, že vďaka odstráneniu tohto umelého rozdelenia Európy majú mimoriadny úžitok naše dve susedné krajiny. A ešte raz opakujem, Slovensko zvládlo proces transformácie mimoriadne úspešne a rýchlo. Sám som mal príležitosť zúčastniť sa z toho, z jednou mojich firiem. Mal som príležitosť stať sa súčasťou slovenského hospodárstva. Hovorím teraz o solivaroch a dodávkach soli. Čiže ešte raz opakujem, Slovensko dosiahlo mimoriadny úspech a k tomu možno iba s uznaním poblahoželať. Ekonomický rozvoj spojený s európskou integráciou ukázal, že práve malé a technologicky veľmi vyspelé ekonomiky, čo platí pre slovenskú aj rakúsku ekonomiku, ktoré ponúkajú celosvetovo obľúbené produkty a dokážu profitovať z nezahataného prístupu na väčšie trhy. Najprv na európsky spoločný trh, ale aj z prístupu na veľké globálne trhy. Dokážeme z toho čerpať nadpriemerný úžitok. Možno to nazvať aj istou europeizačnou, ale dividendou alebo dividendou z rozšírenia. Ale okrem dividendy máme aj iný problém na základe kazuistického šialenstva regulácií. Vznikajú obrovské náklady z najrôznejších regulácií a predpisov. Spomeniem na to príklad. 10 prikázaní má asi 70 slov. Americká deklarácia nezávislosti má 355 slov. Európska smernica o dovoze kačacích vajec má 15 000 slov. Toľko ako naše dopravné vyhlášky, keby sme sa nimi riadili, tak by cestná doprava zlyhala.
Čo sa však ráta nakoniec, keď si všetko počiarkneme a spočítame, tak ako Slovensko, tak aj, nie, tak aj Rakúsko, ako malé otvorené národné hospodárstva, môžu určite profitovať práve z pádu železnej opony a rozširovania Európskej únie. Tento potešiteľný vývoj si však vyžaduje, aby sa neautomatizovali isté procesy, alebo krátkodobá chamtivosť nás uviedla do jednosmerky, ktorá by bola neúspechom. Treba dlhodobo udržateľne hospodáriť a vždy pozerať aj na vzájomne prosperujúce partnerstva a solidaritu. Určite by som rád spomenul dva príklady. Máme vlastne plece pri pleci dve rafinérie na rakúskej a slovenskej strane. Máme dve veľké letiská vedľa seba v Viedni a v Bratislave, ktoré sú skôr nie, by mohli byť skôr v komplementarite a nie v súťaži. Európa ako zväčšujúca sa jednotka a určite tá jednota v tej mnohorakosti mala vždy istú silu, ktorú čerpala zo svojich regiónov. Preto potrebujeme, a to je jedna z najdôležitejších požiadaviek a predpokladov pre to heslo Viac Európa alebo Viac Európy, ešte viac tých miestnych a regionálnych kooperácií a prepojení, to znamená istú mnohorakosť v jednote, alebo možno aj inak povedané regionálnu hrdosť spojenú s hrdosťou na kontinent namiesto nacionalistickej hrdosti. Tento spoločný európsky cestovný pas by mohol byť toho symbolom. Je to možno pas, ktorý je pre Američana a Japonca samozrejmosťou, ale nemal by byť pre nás brzdou, ale práve naopak podporou. Veľmi blízke susedstvo však poskytuje mnohé prepojania a body, ktoré nás spájajú, ale aj rovnoprávnu spoluprácu, ako napríklad už menované príklady v oblasti energetiky, ropovodov, v oblasti dunajskej dopravy, lodnej dopravy, v oblasti trhu práce, dopravných tepien, životného prostredia. Rozšírenie lodnej dopravy na Dunaji je určite veľkým potenciálom a oblasťou, kde je možné podporiť nízkonákladovú dopravu, rovnako ako aj transkontinentálny rozvoj širokorozchodnej železnice a železníc ako takých smerom do nášho priestoru. A tam sú isté práce, ktoré už bežia v tomto smere. Prepojená železničná sieť, tak ako bola už v myšlienkach Sian a východiskového bodu bývalej hodvábnej cesty z Číny až do Rotterdamu a Hamburgu, by mohla skrátiť dobu dopravy namiesto veľmi dlhých časov, 23 dní po mori, na 9 dní po kontinentálnej ceste, čo určite znamená enormné úspory a viete si určite predstaviť, čo je to za úsporu toho working capital alebo pracovného kapitálu a okrem toho aj veľmi pozitívne ekologické hľadiska, ktoré sú s tým spojené. Keď žijeme v tých globálnych okolnostiach, ktoré nám Európa ponúka v rámci svojho blahobytu a keď si ešte napriek tomu dokážeme uvedomiť aj demografický vývoj a snažíme sa o udržanie konkurencie schopnosti, tak si myslím, že sme na dobrej ceste, ale tam zohrávajú určite veľkú úlohu aj technologické záležitosti, vývoj technológií, ktoré sú obrovskou výzvou, ale aj šancou do budúcnosti. Toto je vyjadrené predovšetkým ako istý dôsledok pokroku v digitálnych technológiách alebo v období digitálneho časopriestoru a s tým spojené odčlenenie produktivity a vývoja produktivity na jednej strane a hospodárskeho rastu a zároveň zabezpečenie zamestnanosti vytvára niekedy veľké problémy, lebo rozdeľuje technologicky poháňanú ekonómiu na tzv. Trh práce, ktorý má tzv. Lucky a lousy jobs. A len lepšie vzdelávanie a vyššia kvalifikácia pracovných síl môže toto rozdelenie pracovného trhu alebo trhu práce zastaviť. Tá medzera, ktorá vzniká v znalostnej ekonomike, je možné ju odstrániť len viac inováciami a zaplniť a vyplniť ju týmito inováciami. Na to existujú mnohé možnosti lepšieho vzdelávania, lepšieho výskumu, ktoré zdôrazňuje aj OECD a zdôrazňuje to aj voči obom našim krajinám v tejto súvislosti. A či už teda verieme tento celý vývoj ako piatu priemyselnú revolúciu, alebo ako sa to už urobilo, alebo ten šiestý kondratievský cyklus, to už je otázka názoru, ale perspektívna reakcia na tieto nové výzvy je naozaj rozhodujúca. Platí to pre každú krajinu a aj pre naše susedné krajiny a Európsku úniu so všetkou jej mnohorakosťou, ako ju poznáme. Vzdelávanie je určite najdôležitejšou surovinou budúcnosti. A naozaj tak bohatú surovinovú základňu náš kontinent nemá, takže treba na ňu dávať pozor. Veda a výskum sú určite nositeľmi inovácií a kľúčových priemyslov budúcnosti a preto musí každá krajina skutočne zoskupovať svoje sily. Pritom je veľmi dôležité spomenúť aj ťažiska, ako už spomenutý rozpočet Európskej únie a 8. rámcový program pre výskum, ktorý pri tom celkovom rozpočte sa podieľa asi 7 alebo 8% a je to aj tak dosť skromný podiel, predovšetkým, keď si to porovnáme s tým, že viac ako 40% rozpočtu Európskej únie práve tečie do veľmi otáznych európskych dotácií, ktoré sa používajú v poľnohospodárstve. Od druhej polovice 20. storočia sa Európa stále v čase, keď štvrtina svetového národného dôchodku pripadá práve na ňu, stala naozaj hospodárskym obrom, ako to hovoril aj Egon Bahr, architekt východoeurópskej politiky, keď hovoril o tom, že politicky je to stále ešte trpaslík a vojenský červík. Či už je to v konfliktoch v Severnej Afrike alebo na Blízkom východe, a tak si myslím, že tam nám to bolo povedané veľmi tvrdo. A myslím si, že je to otázka želania smerom do budúcnosti, ale keď hovoríme o ústami mníchovského profesora Wernera Weidenfelda v súvislosti s prirovnaním ku Xéniám autorov Goetheho a Schillera, tak Európa, otáznik, kde sa nachádza? Neviem túto krajinu nájsť. Myslím si, že tieto slová sú potom celkom primerané a vhodné. Bývalý minister zahraničných vecí a mnohí z vás, myslím, že poznali aj jeho harvardské kurzy v 70. rokoch ako jeden z učiteľov a majstrov, ako aj u môjho priateľa, rakúskeho spolkového prezidenta. Svojho času, v roku 1973 konkrétne, vyhlásil ten rok za rok Európy. Ale musel ešte pridať k tomu jednu myšlienku, že Európa ešte nemá telefónne číslo, a to znamená, že nemá partnera, ktorého dokáže zavolať, zvinúť telefón a zavolať, keď niečo potrebuje v Európe. A medzičasom už Kissinger priznáva, že áno, už sú telefónne čísla v Európe nejakých lídrov, alebo už aj viac, a tým možno myslel aj, že ich je príliš veľa, ale že týchto partnerov, ktorých dostal, tí sú bez kompetencií, a to znamená, tam je vidno, aké rezervy a potenciál má ešte Európa v tejto súvislosti byť partnerom na globálnej, svetovej úrovni, svetovým hráčom, ktorý sú naozaj dôležitými hráčmi v rámci svetovej politiky. A za tie ostatné roky od vypuknutia hospodárskej, finančnej, bankovej krízy, ale otázky štátnych dlhopisov, nechcem hovoriť o kríze a nepoužívať slovo kríza, ale naozaj nás to ťahá, ako už bolo povedané, do veľmi nepríjemných situácií. Tieto menované problémy nás budú trápiť určite ešte dlhú dobu. A keď sa táto špirála smerom nadol bude ďalej rozvíjať, tak to bude preto, lebo bude existovať nejednotná aliancia alebo nejednotné konanie a nedostatočná rozhodnosť u členov tejto únie. Veľmi krátkozrako reaguje Európa veľmi rozdrobene a namiesto toho, aby sa spojila, a sledovala stále dôležitejší princíp jednoty. A je naozaj potešiteľné, keď dnes, ako bolo povedané, v skorých ranných hodinách sa dohodli pravidlá spoločného bankového dozoru a sú to prvé kroky po troch rokoch v otázke riešenia otázky Grécka, ale ešte stále treba povedať, že too little too late, a teda, že to bolo asi príliš neskoro a že stále treba sa prekonávať a pracovať veľmi tvrdo, lebo len vtedy, keď Európa bude hovoriť v budúcnosti jedným hlasom, tak skutočne aj na tej globálnej rovine a úrovni bude mať partnerov, ktorí ju budú chcieť počúvať. A tým pádom nebudeme už len takí hráči v poli, ale budeme hráči, ktorí budú mať to kapitánske C-čko a budú hrať na rovnakej úrovni s ostatnými. A vraciam sa k tomu starému prísloviu, že krajiny, štáty, kontinenty, BRICS, krajiny BRICS sú možno jedným z takých zoskupení, ale nie príliš homogénnym, to zvýrazňujú a počiarkujú, ako to má fungovať. Ako som už spomínal, logika spoločného trhu si vyžaduje aj spoločnú menu a spoločný trh Európskej únie je najväčším trhom na svete v tejto forme a preto sa zaviedlo euro v 17 krajinách Európskej únie a osvedčilo sa, treba povedať, že čo by znamenalo, vy ste to už spomenuli vo vašom výklade, že keby sme ho nemali. S odvolaním sa na Európsku úniu ako mierový projekt by som však nerad premeškal tú šancu a to je vidno naozaj aj zvonku, aj z otázky, aj z pohľadu bezpečnostnej politiky a spoločnej zahraničnej politiky, že Európa sa musí pripraviť na nové štandardy a výzvy, hrozby, ktoré sú v našom susedstve a tam nejde o indickú, čínsku, americkú hrozbu z iných kontinentov, ale o náš región v Európe. Ešte raz k Európe a spoločnej mene. Myslím si, že spoločná mena určite poskytuje homogenitu, ale je to mylné si domnievať sa, že poskytuje aj trvalú hospodársku homogénnosť. Tam treba naozaj veľmi pracovito na tom sa podieľať, aby táto homogénnosť bola zachovaná a Bádensko, Württembersko a Bavorsko nemôžeme porovnávať s Mecklenburskom a predným Pomoránskom, ale skutočne tam sú rozdiely, avšak tie konštrukčné chyby pri vytváraní eurozóny, a to je určite iný problém alebo ďalšia otázka. Spoločná mena si vyžaduje aj spoločnú krajinu alebo spoločný štát alebo aspoň príslušné spoločné inštitúcie a tieto nám ešte dnes chýbajú. Bankový dozor by mal byť asi jeden z tých prvých lastovičiek v tejto oblasti, ale ako som už hovoril, maastrichtské kritériá nevykompenzovali túto potrebu a k týmto patrí predovšetkým chýbajúca európska architektúra a dozor pre bankovníctvo a finančníctvo, ktoré by sa postarali o dostatočnú disciplínu v jednotlivých štátnych rozpočtoch, štátnych financiách a určite dali istú minimálnu latku, ako to má vyzerať v hospodárskej a finančnej politike pri zahrnutí finančnej disciplíny v takej forme, aby sme neboli konfrontovaní s problémom konsolidácie, tak ako to v Európe v súčasnosti mnohé krajiny musia robiť, ale nielen v Európe samozrejme. A k tomu všetkému sa pridávajú ešte otázky chýb, ktoré sa uskutočnili v oblasti manipulácie alebo nakladania s týmito politikami a nakoniec ešte otázka solidarity, ktorá je veľmi dôležitá a otázky úpravy a predpisov v oblasti transferu, ale nie ako darček, ale v záujme všetkých a to ste už vy spomenuli predo mnou. K tomu všetkému sa pridáva a s týmto naozaj súvisí, že Európska únia je ešte veľmi vzdialená od takej zabehnutej Európskej únie alebo politickej únie a takáto únia by určite mala mať aj inú demokratickú legitimáciu, ktorá potom by ináč dokázala prezentovať Európu, ale myslím si, že posilnenie Európskeho parlamentu určite musí ísť ruka v ruke s týmto procesom. Aj čo sa týka menovania členov Európskej komisie Európskym parlamentom, by možno malo svoj význam v takom zmysle, že by to nebolo len vysielanie z jednotlivých domovských krajín. Okrem teda hrozieb a istých regiónov, ktoré sú hrozbami, ale aj vojnových konfliktov, hospodárskej a rôznej umelej inteligencie, respektíve kriminality, ktorá je spojená s umelou inteligenciou, si vyžadujú spoločné európske pravidlá zahraničnej a bezpečnostnej politiky a naozaj Európa sa musí pripraviť a adekvátne reagovať na takéto hrozby.
A práve o tom prebieha prudká debata. Jedno treba vidieť jasne. Európa sa určite nebude môcť správať ako čierny pasažier a chcieť sa ako prešmyknúť pomimo tohto vývoja. Európa potrebuje na zachovanie vlastných záujmov a vlastnej bezpečnosti zvýšenú mieru vlastnej vonkajšej a bezpečnostnej politiky. O to viac, že Spojené štáty americké sa čoraz viacej sťahujú z Európy. Teda Európa sa bude musieť stále viacej starať sama o vlastnú bezpečnosť a emancipovať sa v tejto oblasti. V tejto súvislosti by nám malo byť jasné, že sa musíme oprostiť od ilúzií, od suverenite národných štátov. Spomínam si na slova vášho ministra zahraničných vecí, ktorý povedal, v akej vysokej miere je legislatíva určená nie národne, ale celoeurópskym legislatívnym rámcom. Hovorilo sa o tom, že potrebujeme nevyhnutne konsolidovať verejné financie, aby sme odstránili deficity, ktoré vznikali po celé 10 ročia. To nespôsobila banková a finančná kríza, iba to zvýraznila a problémy ešte priostrila. Tiež nám však musí byť jasné, že sa to nedá dosiahnuť iba šetrením. Neexistuje žiaden príklad, že by sa cieľ dal dosiahnuť sociálne nepriateľnými opatreniami. Za to sa platí príliš vysoká cena. Potrebná je minimálne dvojaká stratégia. Na jednej strane zmysluplná inteligentná konsolidácia, ale súčasne aj príslušné opatrenie na podpory rastu, a to treba robiť po dlhšie obdobie a sociálne vyváženie. Na to sú potrebné štrukturálne reformy, ktoré podporia konkurencieschopnosť tam, kde existuje, a tam, kde neexistuje, sa postarajú o jej zvýšenie, tak, aby sa zvyknuté dlžoby dokázali aj splatiť. čistou výdavkovou brzdou to nedosiahneme a nedá sa to zvládnuť ani otáľaním, lebo potom prudko zrastú úrokové miery. No, nedá sa toľko ušetriť, koľko súčasne vám nabehne na zvýšených úrokoch. Toto je naprosto zreteľne vidno na príklade Grécka, ale aj Španielska či Portugalska. To, čo sa tým dosiahne, tak to je bez strata perspektívy a bez nádej u najmladšej generácie. Tí najšikovnejší odídu z krajiny a tým pádom stratíme možnosť dopracovať sa k lepším hospodárskym výsledkom. Preto ešte raz upozorňujem na to, aké je dôležité dobré finančné vybavenie 8. rámcového programu na podporu výskumu a vedy. A politika, ktorá je zameraná čiste na seba, ktorá si nevidí za špičku vlastného nosa, teda štrosia politika na zvládanie existujúcich problémov je naprostou ilúziou a je to viac než nebezpečný prístup. Každá európska krajina musí vidieť, že je sama o sebe primala na to, aby dokázala hrať úlohu na svetovej politickej scéne. Americký sociológ Daniel Bell to sformoval už v 60. rokoch. Hovoril, že aj tie najväčšie krajiny sú príliš malé na veľké veci, ale príliš veľké na malé záležitosti. Čiže treba si úlohy deliť. V prípade Európy treba zohľadniť aj to, že náš podiel na obyvateľstve sveta sa zmenšujeme. Okolo roku 1900 sme mali približne 20% podiel na svetovej populácii. Teraz máme podiel 7% a okolo roku 2050 už tu bude len 5% a to ešte s celkom inou vekovou štruktúrou. Bez toho, aby som išiel do detailu. Na to všetko treba riešenie. Ak ho nenájdeme, prudko sa zmenší náš význam a zostúpime do minimálne druhej ligy a budeme nezaujímaví. Európske štáty sa musia rozhodnúť, či chcú byť hráčmi v globálnom dianí, spoločnými hráčmi, lebo samotne nebudeme hráčmi, ale iba loptou. V ostatnom prípade by sa uplatnil fatálny výrok Marka Twaina. As we hang together, or we will hang separately. Buď to odvisneme spolu, alebo osobitne. Takýmto spôsobom treba chápať aj definitívnosť európskej integrácie. Táto nie je daná geograficky ani kultúrou, ani náboženstvom. Je a môže to byť iba predmetom politického rozhodnutia. Treba pritom zohľadniť politické záujmy, účelnosť, ale aj realizovateľnosť. Samozrejme, to vnímame ináč v prípade Moldavska ako v prípade Ukrajiny, ako príklad. V spoločnej Európe by sa nikto nemal vzdať svojej regionálnej identity, ale mal by mať možnosť získať navyše európsku identitu. Európa sa nesmie dať zredukovať na euro sír, alebo euro víno, alebo euro pivo. Musí sa vždy vyznačovať veľkým množstvom chutných druhov syra, vína a piva. Európske krédo preto musí znieť jednota v pestrosti a pestrosť v jednote, v miery a slobode. V tom spočíva sila a možnosti pre Európu. Toto je naša úloha a náš záujem pre budúce generácie. Bez spoločnej Európy žiadna z jej časti sama o sebe nemá budúcnosť. Všetci o sebe by sme upadli do bezvýznamnosti. Ďakujem vám za pozornosť.